vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ziņas vieglajā valodā. Šodien nodzēsts ugunsgrēks Masalacas novada Ramatas pagastā. Šis ugunsgrēks izcēlās jūlija beigās. Uguns dega apmēram 240 hektāru platībā. Izdedzis saklaura jeb oļas purvs. Ugunsgrēks izcēlās pēc zibens spēriena. Tā uzskata valsts meža dienestā. Šonedēļ izcēlās ugunsgrēks arī Salas novada Gargrodes purvā. Tur joprojām deg gan purvs, gan mešs. Ugunsdzēsēji joprojām dzēš arī Valdgales kūdras purva un meža ugunsgrēku, kas izcēlās pirms trim nedēļām. Šī ugunsgrēka platība ir vairāk nekā 1000 hektāru. Kopš šā gada sākuma soda naudās no šoferiem iekasēti gandrīz 7 miljoni eiro par fotoradaru fiksētajiem pārkāpumiem. Tā ziņo policija. Šobrīd uz Latvijas ceļiem ir gan pārvietojami, gan nepārvietojami fotoradari. Tie fiksē momentus, kad mašīnas pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. Kopumā uz Latvijas ceļiem ir izvietoti 84 stacionāri jeb nepārvietojami fotoradari un 12 pārvietojami fotoradari. No šā gada aprīļa līdz jūnijam pieaudzis darījumu skaits ar īres dzīvokļiem Rīgā. Tomēr maksa par dzīvokļa īrēšanu nav būtiski mainījusies. Šādi ir uzņēmuma Oberhaus dati. Pēdējo mēnešu laikā pieaudzis darījumu skaits ar dārgiem dzīvokļiem, kuru īres maksa mēnesī ir lielāka par 900 eiro. Dārgus dzīvokļus vēlējušies īrēt gan ārvalstnieki, gan Latvijas iedzīvotāji. Šobrīd īres maksa par divu īstabu dzīvokli Rīgas centrā ir no 320 līdz 650 eiro mēnesī. Rīgas klusajā centrā un vēstniecību rajonā divu īstabu dzīvokļa īre ir no 480 līdz 1000 eiro mēnesī. Daudz cilvēku vēlas īrēt dzīvokli Pļauniekos, Purvciemā, Āgenskalnā, Teikā, Imantā un Ziepniekkalnā. Šajos rajonos īres maksa par divistabu dzīvokli ir no 260 līdz 500 eiro mēnesī. Taču Rīgā dzīvokli iespējams īrēt arī par 100 līdz 250 eiro mēnesī. Šveicē notikusi otrā pasaules kara laika lidmašīnas avārija. Gājuši bojā 20 cilvēku. Negadījums notika kalnos, Šveices Alpos. Lidmašīna ietriecās zemē ar lielu ātrumu, gandrīz vertikālā stāvoklī. Šī lidmašīna bija būvēta 1939. Gadā. Tā piederēja ar Šveices gaisa spēkiem saistītam uzņēmumam. Šis uzņēmums piedāvā lidojumus ar vairākām ļoti senām lidmašīnām. Antīkos lidaparātus vada ilgus gadus strādājuši un pieredzējuši piloti.